nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat të prej janarit të vitit ardhshëm, pritet të filloj reformimi sistemi gjyqësor në Kosovë. Pritet që Hillary Clinton gjatë javës ardhshme të kthehet në zyrë pas një tronditjeje. Në moshën e 78 vjeçare ka vdekur generali i njohur amerikan Norman Schwarzkopf. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet që javën e ardhshme të kthehet në punë pothuajse 3 javë pasi plani i saj i punës u anulua për shkak të një tronditjeje. Një zëdhënës i zonjës Clinton tha se ajo po vazhdon të shërohet në shtëpi, por javën e ardhshme do të vazhdojë punën në zyrë. Këtë javë ajo nuk do të ketë aktivitete. Zyrtarët dhe mjekët thonë se zonja Clinton kishte marrë një virus të barkut gjatë turneut të saj në Evropë në fillim të këtij muaji, me çrast u dehidrua, pastaj i kishte rënë të fikët, ishte rrëzuar dhe kishte rënë me kokë. Më 13 dhjetor ajo ishte diagnostikuar me tronditje dhe nuk është parë në publik. Sëmundja detyroi atë që ta anuloj një udhtim te oqeanik dhe paraqitjen në një dëgjim në Kongres. Pritet që në fillim të vitit të 2013, Hillary Clinton do të tërhiqet nga posti i saj i sekretares amerikane të shtetit. Norman Schwarzkopf, generali amerikan që e komandoi koalicionin ndërkombëtar, i cili i dëboi forcat e Irakut nga Kuvajti në vitin 1991, ka vdekur. Normani i stuhishëm, siç ishte i popularizuar dhe i njohur në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën në 78 vjeçare. Ai vdiq që dje në Tampa të Floridës, ku kishte shërbyer së fundit si kryesues i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara. Në njoftimin për vdekjen e tij thuhet se ish-presidenti amerikan George Bush i vjetri dhe shoqja Barbara kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e generalit Schwarzkopf, duke thënë se ai ishte patriot i vërtet amerikan dhe njëri nga liderët më të mëdhenj ushtarak të gjeneratës së tij. Në vitin e 1991, gjatë të presidencës së Bushit, generali u bë i famshëm për udhëheqjen e operacionit Stuhia Shkretëtir, me të cilën Kuvajti u shlirua nga forcat e diktatorit irakian Saddam Hussein. Gjatë luftës në Vietnam, indjeri Schwarzkopf ishte nderuar si ushtari luftës. Media shtetërore në Iran raportojnë se marina e këtij vendi i ka filluar ushtrimet në ngushticën e Hormuzit, që përdoret për transportin afro 1/3 të eksportit detar të naftës. Raportohet se manovrat me përfshirjen e luftanieve, në ndecëve dhe aeroplanëve kanë filluar sot herët në mëngjes. Manovrat që do të zgjasim deri të mërkurën e ardhshme po mbahen në ngushticën e Hormuzit, Xhirin e Omanit dhe në pjesët veriore të Oqeanit Indian. Gjatë vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë shtuar praninë detare në rajonin e Xhirit, duke vendosur dy aeroplan bartës luftarak. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas është kërcënuar me shpërbërjen e Autoritetit Kombëtar Palestinez dhe kalimin e përgjegjësisë për udhëheqjen e Bregut Perëndimor tek Izraeli, nëse nuk ka lëvizje përpara në vazhdimin e bisedimeve të paqes pas zgjedhjeve izraelite më 22 janar. Këtë kërcënim zoti Abbas e ka paraqitur në një intervistë për gazetën izraelite Haaretz. Për më tepër se dy vite nuk ka pasur biseda domethënëse izraelito-palestineze për arritjen e paqes. Palestinezët kanë kërkuar ndaljen e të gjitha aktiviteteve izraelite për ndërtimin e vendbanimeve të reja në tokën, për të cilën palestinezët pretendojnë për ta pasur në kuadër të shtetit të tyre të ardhshëm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, ombudspersoni i Kosovës Sami Kurteshi foli për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2012. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përvicme e Kosova sot Fatmir vlerëson se diskriminimi dhe shkelja të drejtave të garantuara me kushtetut dhe me ligje reflekton nivelin e ullët të shtetit ligjor, ndërsa qeveria cilat duhet të zbatoj ligjet dhe gjykatat që duhet të ndajnë drejtsin, po e mbyllin edhe një vit problematik me sfidat të patej kaluara. Gazeta ka vënë pas se të drejtat e njerëzit në Kosovë fillojnë të shkilen, që nga fëmijët të cilët bën punë të ndaluara me konventat ndërkombëtare deri te pensionistët cilëve u mohohet e drejta në pension bazuar në kontributet shumëvjeçare. Më tutje, gazeta thekson se dhuna në familje, sidomos ndaj gruas, mbetet shqetësuese ndërsa vazhdojnë kërcënimet ndaj gazetarëve dhe ky mozaik shkeljesh e abuzimesh me të drejtat e njerëzit e bën Kosovën të duket krejt ndryshe nga ajo që parashihet në legjislacionin e saj, i cili jep garancitë shumëta, shkruan postiera e përditshmja Kosova Sot. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me bisedimet të Kosovë-Serbi. Pra çka ke veçuar nga këto shkrime?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë dukje se Kosova dhe Serbia do të mbyllin vitin 2012 pa i emruar përfaqësuesit e vetë në kryeqyteset e njëra tjetrës, sepse qeveritë e dyja vendeve kanë dështuar të realizojnë pritjet e baroneshës Catherine Ashton dhe të shumë diplomatëve evropian që kishin shfaqur shpresën se marrëveshja arritur në takimin e fundit mes dy kryeministrave do të zbatohej deri në fund të këtij viti. Ministri Ashton Enver Hoxha i ka thënë koaditorëve se ministria ka për qëllim që të gjejë tre kandidatë serioz, njëri prej cilëve pasaj do të zgjidhej nga kryeministri dhe presidentja. Hoxhaj ka theksuar se përfaqësuesi i Kosovës në Beograd duhet jetë një diplomat që i njeh në detaje marrëdhëniet e të dyja palëve, por edhe zhvillimet të tjera në rajon. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Jeri nga zërat e vetëm që kritikon institucionet dhe partin nga cila vjen Jakub Krasniqi në intervistën për përditshmën Zëri ka kritikuar, siç ka thënë ai, instalimin e rrymave jo demokratike brenda PDK-s, duke thënë se aty po afrohen njerëz për interesat caktuara, ndërsa njerëzit e ndershëm vizionar po eliminohen. Në këtë kontekst, Jakub Krasniqi vlerëson se hyrja e Kadri Veselit në PDK është vetëm zyrtarizim i pushtetit të tij brenda kësaj partie dhe se ai ka pasur ndikim të madh qysh më herët në përgjedhjen e njerëzve të qeverisës. Krasniqi thotë se ai nuk mund të sjellë ndryshime në PDK, ndërsa bën të ditur se ka një numër të konsiderueshëm të pakënaqurve në Partinë Demokratike të Kosovës, por që sipas tij kanë frikë të flasin haptazi, shkruan e përditshmja Zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bisedimet për idenë paraqitur për një koalicion ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës duket se kanë mbetur ende në fazën fillestare, pasi të dy palët konsiderojnë se për postin e kryeministrit nuk mund të zhvillohen negociata. Opozita dhe kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi mendojnë se PDK dhe AAK nuk kanë ofruar ndonjë ofertë serioze për bashkëqeverisje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi mendon se deri më tani nuk është parë një çastje serioze që do të mund të sillte si rezultat ndryshime në koalicionin qeverisës.
Nëse keni përcjellë deklarimet më të fundit, tregon që nuk ka pas ndonjë seriozitet në atë drejtim dhe aktorët që kanë folur më shumë të mendoj që i kanë përmbyllur këtë çështje.
Oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe liderit të saj Ramush Haradinaj drejtuar Partisë Demokratike të Hashim Thaçit për bashkëqeverisje shihet si një iluzion nga lidhja demokratike Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri mendon se nuk mund të vendoset një koalitet i ri qeverisës në vend nëse shkohet në koalicion me PDK-n dhe Thaçin, të cilët sipas tij e kanë sjell vendin në këtë gjendje.
Mendoj është shumë iluzore nëse dikush mendon, kushdo qoftë ai, se mund të formojë gjendjen as më tepër nëse hyn në koalicion me ata që kanë pu vendin në këtë gjendje.
Edhe subjekti tjetër opozitar lëvizja vetvendosje në disa raste i ka thirrje AK-s që të mos hyjë në koalicion me PDK-n, por me gjithë vërejtjet dhe këshillat që AK-s i vijnë nga tabori opozitës, kjo parti politike mbetet pran ofertës së saj për koalicion me PDK-n, por me një kusht që posti kryeministrit t'i takoj Ramush Haradinajt, të cilin kusht deri më tani e ka refuzuar në vazhdimsi PDK-ja. Nën kryetari AK-s Ahmeti Sufi thot se oferta nuk ka ndryshuar.
Ekziston oferta për Ramushin kryeministër, sepse mendojmë që dinamizohet procesi, qeverisja.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri dhe nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi ka deklaruar se aktualisht bisedimet për koalicion mund të zhvillohen në nivele partijake dhe se qeveria nuk ka ndonjë qëndrim.
Qitet për bashkëpunim të dy partive politike dhe unë jam këtu për me mbrojtë qëndrimin e qeverisë. Qeveria ndes ka qëndrim për këtë çështje.
Pas ofertës së AK-s drejtuar PDK-s që koalicioni i ri do të duhet të nxirrte në krye të qeverisë Ramush Haradinajin, kryeministri Hashim Thaçi i ka dërguar mesazhe këto ditë AK-s dhe Haradinajt se oferta e PDK-s do të publikohet pas së zgjedhjes. zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike. Po ashtu, në deklarimet e mëhershme, kryeministri tha që i kishte mbrojtur edhe partinë partnere në koalicion Aliancën Kosovare të afaristit Begjet Pacolli, duke thënë se nuk ka nevojë për koalicion të ri dhe se koalicioni aktual vetëm mund të zgjerohet me ndonjë subjekt tjetër, duke aluduar në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prej e janarit të vitit e 2013 në Kosovë bëhet e fuqi plot ligje për gjykatat. Në këtë mënyrë konsiderohet se fillon një reformim rrënjësor i gjyqësisë në Kosovë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës shpresojnë se gjykatat do të jenë më efikase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me hyrjen e fuqit e ligjit të ri, struktura e gjykatave do të jetë në këtë mënyrë: para gjykata supreme, gjykata apelit, 7 gjykata themelore me 20 degë në gjithë Kosovën. Gjykata themelore, Prizren, Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakov, kanë nga 3 departamente, departamentin për krimet të rënda, departamenti i përgjithshëm dhe departamenti për të miturit. Gjykata themelore do të jetë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë gjitha çështjet përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Kurse gjykata e shkallës së dytë do të quhet gjykata apelit dhe parashihet të jetë vetëm një në tërë Kosovën me qendër në Prishtinë. Gjykata apelit si gjykatë shkallës së dytë, që përveç tjerash ka kompetencë të shqyrtojë të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave themelore, përveç kësaj kjo gjykatë do të vendosë edhe në shkallë të tretë sipas ankesave që janë të lejuara me ligj, selia e së cilës do të jetë në Prishtinë. Gjykata e apelit, duke qenë gjykata e vetme e shkallës së dytë me jurisdiksion shtetëror, duhet të ketë afërsisht rreth 40 gjyqtarë. Vendimet e gjykatës së apelit sipas ligjit do të jenë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguron publikimin e vendimeve të gjykatës së apelit. Vendimet të paktën duhet të publikohen në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Gjykata e apelit organizohet në departamentet si Departamenti i Përgjithshëm, Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti për Çështje Ekonomike, Departamenti për Çështje Administrative dhe Departamenti për të Mitur. Ndryshe, Gjykata Supreme e Kosovës është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë dhe ka jurisdiksion në gjithë territorin e Kosovës. Gjykata Supreme do të mbetet të njëjtë dhe nuk do të ndryshojë strukturën e saj dhe kompetenca do të mbeten po ashtu të njëjta. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, lidhur me riorganizimin e sistemit gjyqësor për vitin 2013, tha se gjyqësori do të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve në gjykata.
Por na po shpresojmë që reforma ndoshta i ka ato problemet e veta fillestare sa i përket funksionalizimit, mirëpo unë po shpresoj që me këtë strukturë të re gjykatave, pikë fare do të jetë një kontroll më i mirë i punës së cilës gjykatë, edhe në anën tjetër do të bëhet një shpëndarje më adekuate e gjyqtarëve sipas grumbullimit lëndëve në gjykatat përkohëse, domethënë në ato vende ku janë më kritike, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka mundësi që të bëjë transferimin e përkohshëm gjyqtarëve në mënyrë që të jenë më efikas në përfundimin e çështjeve të lëndëve, domethënë që
nga ana tjetër, profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem të drejtësisë më funksional. Ai megjithatë ka disa rekomandime për mënyrën se si do të duhej të funksionojë gjykata e apelit dhe ajo supreme.
Gjykata e apelit do duhej të ishte e autorizuar ekskluzivisht vetëm për çështjet e ankesave të rregullta të instancës së parë, ndërsa gjykata supreme vetëm edhe ekskluzivisht për mjetet juridike të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, të prej janarit të vitit ardhshëm pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Pritet që sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton gjatë javës ardhshme të kthehet në zyre pas një tronditjeje. Në moshën 78 vjeçare ka vdekur gjenerali i njohur amerikan Norman Schwarzkopf. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.